You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang Miss Universe Australia ay nakikita ang kanyang sarili bilang isang tagapagtaguyod para sa pagkakaiba-iba ng kultura. Ngunit naging kasama sa gusot sa isang kaguluhan sa social media matapos na siya ay nakusahan ng pagiging racist. Sa espesyal na serye ng SBS na My Australia, kinausap ng SBS si Francesca Hung at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito sa kanya na maging Australian sa taong 2019. Sa tampok na ulat ni Michelle Rima na isinalin sa wikang Filipino. Lumaki sa lugar na pangunahing nakatira ang mga puti at mga Anglo. Sinabi ni Francesca Hung, hindi niya naramdaman na tunay siyang kabahagi. Ipinanganak sa isang Chino na ama at ina na Irish ang mga pinagmulan. Tinatawag siya ng mga kaibigan bilang token Asian.
I was everyone's token Asian friend, and it's that constant, you know, oh, you're my Asian friend, that sort of thing. Like, oh, you must eat Chinese food all the time, or kind of jokes about your eyes, or, you know, your dad must be a nerd.
Nararamdaman na may ilang pagtutol o resistance sa kanyang mga anak, sinabi ni Kerry Hegarty, hinikayat niya ang mga anak na yakapin ang kanilang pinagmulang Chino.
Initially, I did sense with the children that they were a little bit hesitant about their own Chinese heritage. The schools that they went to, there were very few Chinese. And so we're just a little bit shy about it, and I wanted them to feel proud about it.
Nagpapasalamat si Binibining Hung na ginawa ito ng ina.
That's a really good way of for me being able to, you know, feel closer with my grandparents, my Gungung and Pawpaw, and gave me a way to understand where they had come from and, you know, how they assimilated to Australia.
Ang 24 na taong gulang ay nakoronahan na nagawagi ng Miss Universe Australia noong Hunyo ng nakaraang taon. Sinabi ni Kerry Hegarty na ito ay isang landas na hindi niya kailanman hinulaan na gagawin ng kanyang anak.
She was so shy. I couldn't have imagined. She's never been in a pageant ever before. This was the very first time, and when she first said that she was going to enter it, nobody was more surprised than I.
Sinabi ni Francesca Hung, ang pagkatawan para sa kanyang bansa sa international pageant sa Thailand noong Desyembre ay isa sa pinaka-ipinagmamalaking sandali ng kanyang buhay sa ngayon.
When you get up on stage and you are able to scream out your country's name, there's such an overwhelming sense of pride, kind of sweeps through you, and I was like, it was just a euphoric moment for me.
Ngunit ang kanyang karanasan ay nababahira ng dungis ng isang video na nakuhanan sa backstage sa pageant ay naging viral. Sa video, kasama ni Francesca Hung ang Miss USA Sarah Summers at Miss Colombia Valeria Morales. Nakita ang mga ito na tinatalakay ang hadlang sa wika na kinakaharap ng ilang mga kalahok sa international na kompetisyon. Pinangunahan ng Miss USA ang pag-uusap na pinag-uusapan kung paano ang Miss Vietnam, Hen Ni, ay nagkukunwaring marunong mag-Ingles. At ang mga iminungkahing bagay ay dapat na nakakalito o confusing para sa Miss Cambodia, Rern Sinat, dahil hindi rin siya nagsasalita ng Ingles. Sa video, sumang-ayon si Hung, nagsabi na, "It would be really hard." Ang tatlong kababaihan ay humarap sa matinding pagpuna sa online. Humingi ng tawad si Binibining Hung sa kanyang naging bahagi sa video at iginiit na ang kanyang komento ay nagmula sa pakikisimpatya.
Sometimes I've said that they might have feel isolated is because I myself have felt that way. So I was empathizing with them. You know, as a Chinese Australian, not being able to speak Chinese makes me incredibly isolated. When I'm around, you know, Chinese family and friends and I can't speak with them, I feel completely like I'm removed from a part of myself. So I know how isolating that can be.
Natuto mula sa kanyang sariling karanasan, sinabi ni Hung na nangangako siya na tulungan ang mga nagnais sa sumali sa Miss Universe sa hinaharap na maging mas magkaroon ng kamalayan sa mga hamon na sangkot sa pag-navigate sa social media.
What I'll be saying to them is be careful at what you put on social media. You might have all the right intent, but sometimes things can be taken out of context and misconstrued, and it can come off in not such a great light.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.